საკაშვილის გამოგზავნა სპეცოპერაცია იყო ავტორებმა უზრუნველყვეს ზელენსკის განცხადებაც, რას ამბობს მამუკა მდინარაძე. სოხუმში მანიაკი დააკავეს, რა ინფორმაციას ავრცელებენ ოკუპირებული აფხაზეთიდან. გასული დღის განმავლობაში რუსებმა 42-ჯერ გახსნეს ცეცხლი. ოკუპანტების მორიგი თავდასხმა ხერსონის ოლქზე.
Media Holdingi Hereti. წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს ნინია ზოდელავასთან ერთად. ჩვენ ყიდით რეკლამას და რა ახალ ამბებს.
მოგესალმებით, Media Holding Hereti საინფორმაციო სამსახური რადიო თბილისის სტუდიიდან გაგაცნობთ ახალ ამბებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კრიმინალური პოლიციის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული სპეცოპერაციის ფარგლებში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკების შეძენა, შენახვა, გასაღების ბრალდებით 20-მდე პირი დააკავეს. სპეცოპერაცია ქვეყნის მასშტაბით რამდენიმე ადგილას ერთდროულად ჩატარდა. როგორც ცნობილია, ფონიჭალაში 60 წლამდე კაცი დააკავეს, რომლის საცხოვრებელი სახლიდან დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება ამოიღეს. ამავე ბრალდებით ქუთაისში 45 წლამდე კაცი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ გამორიცხავს, რომ დამნაშავე პირთა წრე კიდევ გაიზარდოს. უწყებას ოფიციალური განცხადება ჯერჯერობით არ გაურცელებია. მოვისმინოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლის განცხადება.
ფლოს განჩინების საფუძველზე დაკავებულია 20-მდე ნარკორეალიზატორი, რომლებიც ახორციელებდნენ დიდი და განსაკუთრებით დიდი ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვა, გასაღებას.
ზელენსკის თხოვნა თუ კრემლის დირექტივა, ამაზე უნდა მივიღოთ პასუხი ჩვენ ქართველებმა, საქართველოს მოქალაქეებმა. პასუხსელოდება პრეზიდენტი ზელენსკი, გმირი უკრაინელი ხალხი, მთელი ცივილიზებული მსოფლიო და პირველ რიგში ქართული საზოგადოება. ასე გამოეხმაურა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა მელია ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებას, რომელიც მიხელ სააკაშვილის უცხოეთში გადაყვანა სითხოვს. მისი თქმით, ახლა ქართული ოცნების ნამდვილი პოზიცია გამოჩნდება, იქნება თუ არა მისი გადაწყვეტილება კეთილი და გონივრული, თუ იქნება სასიკვდილო. შეგახსენებთ, უკრაინის პრეზიდენტმა გასულ ღამეს ტრადიციული ვიდეო მიმართვის დროს საქართველოს ხელისუფლებას თხოვა, მისცენ მიხელ სააკაშვილს საზღვარგარეთ მკურნალობის საშუალება. მოუსმინოთ ნიკა მელიას ბრიფინგს.
ქართული ოცნების ხელისუფლება უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება უახლოეს პერიოდში, გადაწყვეტილება, რომელიც დაიცავს მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლეს, გადაწყვეტილება, რომელიც შეაჩერებს ამ ბოროტებას და გადაწყვეტილება, რომელიც შველის საქართველოს. პრეზიდენტი ზელენსკი ასევე მიმართავს თავისი ხალხის მეგობარ ქართველ ხალხს, ყველა მოაზროვნე და წინდახედულ ადამიანს საქართველოში. მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლის გადასარჩენად მიმართავს. მეგობრებო, თუ ჩვენ გვინდა ევროპა, არჩევანი მარტივია. თუ ჩვენ გვინდა ქვეყნის თავისუფლება, არჩევანი მარტივია. თუ ჩვენ გვინდა ისტორიის სწორ მხარეს ყოფნა, არჩევანი არის ერთადერთი მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლის გადარჩენა. თუმცა არჩევანი არის არა მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლების, არამედ ქართველი ხალხის.
ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი ანა ნაცვლიშვილი ვოლოდიმირ ზელენსკის მოთხოვნაზე საქართველოს ხელისუფლების დუმილს ეხმაურება. დეპუტატი ამბობს, რომ ოცნების ხელისუფლებას დამაჯერებელი არგუმენტი არ აქვს, რატომ არ უშვებს მიხეილ სააკაშვილს სამკურნალოდ საზღვარგარეთ. მისი თქმით, საქართველოს ხელისუფლება საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და რეპუტაციული პოლიტიკოსების მოწოდებებს არ ითვალისწინებს. ვკითხულობ მის განცხადებას. არ ვიცი კიდევ ვინ უნდა თქვას ეს: საერთაშორისო ორგანიზაციები, რეპუტაციული პოლიტიკოსები, სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერები. სანდუს განცხადებაც გახსოვთ ალბათ. არის მის ხელისუფლების მხრიდან დამაჯერებელი არგუმენტი, რატომ არ დგამენ ნაბიჯს, რომელიც სამართლებრივადაც და ჰუმანიტარული ჯანმრთელობის თვალსაზრისითაც და პოლიტიკურადაც მხოლოდ მოიტანს ამ ქვეყანაში ვითარების გაუმჯობესებასა და პოლარიზაციის შემცირებას, აცხადებს ანა ნაცვლიშვილი. ქართული ოცნების წევრი მამუკა მდინარაძე კი მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში ჩამოსვლას სპეცოპერაციას უწოდებს და ამბობს, რომ სპეცოპერაციის ავტორებმა შემსრულებლის სასარგებლოდ უზრუნველყვეს ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებაც კი. მდინარაძე ისევ იმეორებს, რომ სპეცოპერაციის მიზანი საქართველოს ომში ჩართვა იყო. მდინარაძემ კონკრეტულად არ უპასუხა, ვინ იყვნენ ამ სპეცოპერაციის ავტორები. მისი თქმით, კულისებში ბევრმა კარგად იცის ამბები, მაგრამ დიდ უხერხულობას შექმნის ამის გარეთ გამოტანა. ვკითხულობ მდინარაძის ამ განცხადებას. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ომში ჩართვა იყო ამ სპეცოპერაციის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, ამას შემთხვევით ხომ არ ვამბობთ, ხომ ფაქტებს ვიშველიებთ. მათ შორის შემთხვევითი არ არის ამ განცხადებასთან თანხვედრაში. ლოგიკურად შეგვიძლია განვიხილოთ უკრაინის რიგი მაღალჩინოსნების განცხადება, რომ ომის ხალხი არ არის საქართველოს ხელისუფლებაში დღეს. აი, მიხეილ სააკაშვილი ამას გააკეთებდაო. დიახ, მათ აქვთ ეს მოლოდინი, თქვა მდინარაძემ. ცენტრ ემპათიას ხელმძღვანელი რატი ბრეგაძეს რუსული სცენარით მოქმედებაში ადანაშაულებს. მარიამ ჯიშკარიანი პენიტენციური სამსახურის განცხადებას ფარს უწოდებს და პირდაპირ ამბობს, რომ თუ ვინმე ქვეყანაში კონსტიტუციურ წყობას არღვევს, ეს სწორედ ბრეგაძის უწყება. ცოტა ხნის წინ პენიტენციურმა სამსახურმა მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა, სადაც მესამე პრეზიდენტის ადვოკატები და ექსპერტები ტყუილში დაადანაშაულა. მოვისმინოთ მარიამ ჯიშკარიანის ეს განცხადება.
Პენიტენციური სამსახურის ეს განცხადება წარმოადგენს რუსულ სტილში კონსტიტუციური წყობის დაცვისაკენ მოწოდებას. არანერი უფლებამოსილება პენიტენციურ სამსახურს ამისი არ გააჩნია და არ მგონია ის უწყება, სადაც ერთი წლის განმავლობაში წამებას და არაადამიანურ მოპყრობას ჰქონდა ადგილი მიხეილ სააკაშვილის, ჰქონდეს რაიმე სახის პრეტენზია კონსტიტუციურ წყობაზე. ვივამედის კლინიკაში ჩატარდა ეს კვლევა, არის მცირე ოდენობით ივე მეტალი, რომელზედაც ჩატარდა კვლევა, სისხლში აღმოჩენილი და ამას ჭირდება ინტერპრეტაცია სპეციალისტის მიერ. ამერიკელმა სპეციალისტმა ჩაატარა მთელი რიგი კვლევები დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით, ასევე განიხილა ყველა ასე ვთქვათ ტოქსიკოლოგიური კვლევის შედეგი და ჩვენთვის უკვე ცნობილია მისი მოსაზრება ამ მიმართულებით. ასე რომ რას ემსახურება ახლა რატი ბრეგვაძის უწყების განცხადება, ჩვენთვის უცნობია. მოუწოდებ რატი ბრეგვაძეს პენიტენციურ სამსახურს შეწყვიტოს ფარსი კონსტიტუციურ წყობასთან და სახელმწიფო ინტერესების დაცვასთან დაკავშირებით. არანაირად ის კადრები, რაც მოსახლეობამ იხილა ერთი წლის განმავლობაში რატი ბრეგვაძის უწყებიდან, არ ემსახურებოდა საქართველოს ინტერესებს და კონსტიტუციურ წყობას. ასე რომ თვითონ ვის სამსახურში დგანან, ესეც საკითხავია. შემთხვევაში იმდა გვარ სტილში აქვეყნებენ განცხადებებს, როგორც ქვეყნდება მაგალითად რუსეთში. NGO-ების მიმართ მაგალითად ეს კონსტიტუციურ წყობის ასე ვთქვათ მოწოდებები და ასე შემდეგ, ეს არის რუსულ სტილში. შესაბამისად მე ვფიქრობ, აქ ფართო მასშტაბიანი გამოძიება უნდა ჩაატაროს სახელმწიფო საგამოძიებო უწყებამ, თუ ვინ არის ეს ხალხი და ვის ინტერესებს ემსახურება.
ძალადობრივი და პრორუსული კონსერვატორიული მოძრაობის წევრი, ბათუმში ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერზე გიორგი კირთაძეზე თავდასხმის ინციდენტში ერთ-ერთი მონაწილე მირზა თევდორაძე კრიტიკული მედიის ჟურნალისტებს პროვოკაციის მოწყობაში ადანაშაულებს. მისი აზრით, ჟურნალისტები ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან შეთანხმებით გამღამობით ოფისებს საღებავს ასხავენ. ის ამბობს, რომ გიორგი კირთაძე იმსახურებდა კვერცხის როლას, რაც შემდეგ ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. მირზა თეთვაძე ერთ-ერთია იმ ორ შორის, რომლებიც ხელწერილის საფუძველზე გაათავისუფლეს. 19 დეკემბერს პირდაპირ ჩართვის დროს გიორგი კირთაძეზე თავდასხმასთან დაკავშირებით გამოძიება გრძელდება. მოვისმინოთ მირზა თეთვაძის განცხადება.
ჩვენ დიახაც გამოკითხვაზე ვიმყოფოთ მთელი დღე.
და რაგეთ როგორ გამოგიშვეს
პოლიცია? ეს სამართალდამცველების საქმეა და თვითონ გაარკვიონ ყველაფერში.
რაღაც პროვოკაციას ამზადებდით ეხა გუშინ?
რა პროვოკაციას გუშინ?
როგორ ამზადებდით კაცო, აქ მოსული ღამღამობით შეთანხმებულად მოქმედეთ, აი ნაციონალური მოძრაობის ერთად შეთანხმებულად მოქმედეთ, თქვენ ღამღამობით დადიხართ ჩვენ ოფისებზე.
რაღაც
საღებავებს ასხამ, სელფებს იღებ ჩვენმა თანამოაზრემ და ინახა რომ უშვერი სიტყვებით მოიხსენიე და ჩვენ სოფის აიღო ელემენტარულად კვერცხი რა შოვნას რა უნდა ვერიშოვიდა თუ რა და მიალეცა სახეში როგორც იმსახურებდა ნებისმიერი ქართული
ოკუპირებულ აფხაზეთში ქალაქ სოხუმში მანიაკი დააკავეს, რომელმაც ცოლის სხეული დაანაწევრა. ამის შესახებ ტელეგრამა არხი უწყება. მისი დაკავების დროს პოლიციამ სხეულის დანაწევრებული ნაწილები აღმოაჩინა. მკვლელობის მიზეზი უცნობია. დაწყებულია გამოძიება.
Усмине ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
გამოშვებას ვაგრძელებთ მსოფლიო ამბებით. ხერსონის რეგიონული სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი იაროსლავ იანუშევიჩი ტელეგრამზე წერს, რომ გასული დღის განმავლობაში რუსებმა რაიონში 42-ჯერ გახსნეს ცეცხლი. თავად ხერსონში მათ კრიტიკულ ინფრასტრუქტურის ობიექტს დაარტყეს. დაბომბვის შედეგად დაიღუპა 2 ადამიანი. ხერსონში დაიბომბა საგანმანათლებლო დაწესებულება, სამხედრო ადმინისტრაციის შენობა, კერძო და მრავალბინიანი კორპუსები. მისი თქმით, თავდასხმების შედეგად დაშავდა კიდევ 3 ადამიანი. Америки შეერთებული შტატების კონგრესი სამთავრობო დაფინანსების ახალ ბიუჯეტს წარადგენს, რომლის მოცულობაც 1.7 ტრილიონი დოლარი იქნება. როგორც გამოცემა Reuters-ი წერს, წინა წელს ბიუჯეტი 1.5 ტრილიონი დოლარი იყო. ახალი ბიუჯეტი მოიცავს უკრაინისა და ნატოს სხვა პარტნიორი ქვეყნების დახმარების პაკეტსაც. კერძოდ, უკრაინისთვის გამოყოფილი იქნება 44.9 მილიარდი დოლარი, ნატოს სხვა პარტნიორ ქვეყნებს კი 40.6 მილიარდი დოლარით დაეხმარებიან, რათა მათ შეძლონ და გამკლავდნენ ბუნებრივი კატაკლიზმებით ან სხვა პრობლემებით გამოწვეულ კრიზისებს. ბიუჯეტში ყველაზე მეტი თანხა 858 მილიარდი დოლარი სამხედრო სექტორისთვის იქნება გამოყოფილი, რაც 118 მილიარდი დოლარით უფრო მეტია, ვიდრე წინა წლის ბიუჯეტი. სენატის ლიდერები აპირებენ, რომ ბიუჯეტის პროექტი კვირის ბოლომდე დაამტკიცონ და ამერიკის პრეზიდენტს ჯო ბაიდენს გაუგზავნონ. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვა აცხადებს, რომ პუტინმა რუს გენერლებთან დადგმული შეხვედრა უკრაინის ომში წარუმატებლობაზე პირადი პასუხისმგებლობის მოხსნის მიზნით გამართა. ბრიტანული დაზვერვის მონაცემებით, პუტინი ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაციის გაერთიანებულ შტაბს ეწვია და მაღალჩინოსნებს, მათ შორის გენერალური შტაბის უფროს ვალერი გერასიმოვს და თავდაცვის მინისტრ სერგეი შოიგუს შეხვდა. მან სამხედრო მაღალჩინოსნებისგან სპეცოპერაციის შემდგომი გეგმები მოითხოვა. გარდა ამისა, სადაზვერვო სააგენტო აღნიშნავს, რომ სატელევიზიო ვიდეო ჩანაწერი სავარაუდოდ გამიზნული იყო გერასიმოვის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ გავრცელებული ინფორმაციების გასაფანტად. პუტინი უკრაინაში მებრძოლის საოკუპაციო არმიის შტაბს 16 დეკემბერს ეწვია და სამხედრო მეთაურებისგან მოხსენებები მოისმინა ფრონტზე არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. როსპოტრებნაზორნი გრიპის და მწვავე რესპირატორული ვირუსული ინფექციების შემთხვევების ზრდის შესახებ იტყობინება, როგორც ინტერფაქსი იტყობინება. გასული კვირის განმავლობაში თითქმის 16%-ით გაიზარდა ინფექციების რიცხვი. რუსეთის ფედერაციაში გრძელდება გრიპის და SARS-ის საერთო შემთხვევების ზრდის ტენდენცია. ინტენსიური ინფიცირების მაჩვენებლის ზრდამ 15.8% შეადგინა. მოცირკულირე რესპირატორული ვირუსების სტრუქტურაში გრიპის ვირუსი რჩება დომინანტური, თითქმის 60%. ყველაზე გავრცელებული ღორის გრიპია, განმარტავენ როსპოტრებნადაზორში. რუსეთის ფედერაციაში 76 მილიონზე მეტი ადამიანია აცრილი, რაც ქვეყნის მთლიანი მოსახლეობის 52.2%-ია. ღორის გრიპმა, იგივე H1N1-მა 2009 წელს ეპიდემია გამოიწვია. და ბოლოს, ემბერ ჰერდმა და ჯონი დეპმა ცილისწამების სარჩელზე სასამართლო დავის საკითხზე შეთანხმებას მიაღწია. ამის შესახებ BBC უწყება. გამოცემის ინფორმაციით, ჰერდის სადაზღვევო კომპანია მის ყოფილ ქმარს 1 მილიონ დოლარს გადაუხდის და ამით კონფლიქტში წერტილი დაისმება. დეპის ადვოკატები აცხადებენ, რომ მიღებულ თანხას დეპი საქველმოქმედო ორგანიზაციებს გადასცემს. თავის მხრივ, ჰერდმა მიღებულ გადაწყვეტილებას ძალიან რთული უწოდა, რადგან თავს უდანაშაულოდ თვლის. გარიგებაზე კი იმის გამო წავიდა, რომ ამერიკის სამართლებრივი სისტემის წმენა დაკარგა. ივნისში ვირჯინიის შტატის სასამართლომ ჰერდი ცილისწამებაში დამნაშავედ ცნო The Washington Post-ში გამოქვეყნებული სტატიის გამო, რომელშიც მან დეპი ძალადობაში დაადანაშაულა. სასამართლომ ჰერდს ყოფილი ქმრისთვის 10.3 მილიონი დოლარის გადახდა დააკისრა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. უფრო მეტი ახალი ამბავი ნახეთ, წაიკითხეთ და მოისმინეთ რადიო თბილისის ოფიციალურ Facebook გვერდზე, ლათინური ან ქართული ფონტით აკრიფეთ რადიო თბილისი. ასევე საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენები გაიგეთ ჩვენი Telegram არხიდან. ამისთვის კი მოგუძებნეთ Telegram-ზე თბილისი FM და შემოგვიერთდით. სტუდიაში ნინია ზოდელავა მუშაობს. მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო იწყება ჩვენით.